numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 12, sfârșitul capitolului 12. În ultimele săptămâni ne-am învârtit în jurul scenei din Cezarea, în care Irod Agripa fuge după ce pleacă din Ierusalim, deși era programat să mai rămână în Ierusalim, după ce îngerul îl scoate pe Sfântul Apostol Petru din mâinile soldaților și din mâinile lui Irod, dintr-o minune dumnezeiască, și după ce, în loc să analizeze, să vadă că e o minune dumnezeiască, că nu se putea nici cum să plece Petru, să fugă de acolo, cu lanțurile nerupte și cu atâtea gărzi, atâtea porți de fier, el se răzbună pe soldați, îi ucide și, ca să nu fie de râsul poporului, pleacă în Cezarea să facă niște petreceri. Pur și simplu să facă niște petreceri. În Cezarea, locul unde erau legiunile romane adunate, acolo în Cezarea, la un moment dat, face o adevărată scenă hollywoodiană în care strânge poporul, vin și trimișii, care nu erau puțin probabil, trimișii din partea cetăților Tir și Sidon, care erau cumva sub oblăduirea tot a regelui Tirul și Sidonul, fiind o zonă nevreiască, din nord, Libanul de astăzi, cetăți mari de port, de margine, foarte puternice. De exemplu, în Sidon, în zona Sidonului, a stat Sfântul Ilie Tezviteanu când l-a trimis Dumnezeu la acea văduvă, pentru că atât de mare era seceta și suferința în tot Israelul și marginile Israelului sufereau, dar Dumnezeu l-a trimis în zona Seraptei Sidonului. Serapta e ca și cum ar fi Floreștiul Clujului, știi? Adică Serapta Sidonului. Sidonul, Tir și Sidon, e că sunt și Floreștiul de Bacău și Floreștiul de Ploiești, așa. Ei, există Floreștiul de Cluj. Și așa era Serapta Sidonului și acolo a fost trimis Sfântul Ilie ca să stea la o văduvă. De ce? Pentru că era totuși cetate bogată, Sidonul, care mai făcea comerț pe mare cu alte cetăți, așa încât era poporul încă mai avea din ce trăi față de restul Israelului, care era mult mai, depindea mult mai mult numai de zona terestră. Nu erau foarte buni marinari evrei, n-au fost niciodată. Și erau veniți și din părțile Tirului și Sidonului niște trimiși care veniseră să se împace cu Irod, pentru că Irod avuseseră o poziție mai de afront față de Irod și Irod se supărase și, pentru că avea mare trecere la Roma, le era frică Tirului și Sidonului că o să prim, cine știe ce o să pățească, o să, până a fi ocupați cu armata și supuși cu Deasila, încât au venit să negocieze supunerea. Și la supunere totdeauna probleme erau economice. Dăm atâta, faceți atâta. La noi vin corăbile cu cereale cerealele veneau de obicei din Egipt. Nu vă punem taxă mare ca să transportați voi cereale la voi. Lucruri de genul ăsta erau. Ei, și în fața acestor poporului care se adunase și acestor trimiși dinspre Tir și Sidon, care erau lingușitori excepționali, aici insistă foarte mult Iosif Flavius, un mare istoric iudeu romanizat, și explică scena, o arată exact cum o spune și Sfântul Apostol Luca, și ieșirea lui Irod Agripa îmbrăcat în haine albe, de fapt făcute din argint, din fir de argint, haine imperiale și mai mult decât imperiale, și exact în momentul în care soarele răsare, soarele cade exact pe hainele lui, strălucirea orbește pe oameni, îi orbește la nivelul sufletesc, adică începe să vorbească, începe să-i sfătuiască, se aud lingușelile și adulările din partea Tirului și Sidonului, adică aceștia îi aduceau lingușeli sperând ca prin lingușala lor să reușească să facă un tratat mai convenabil. Așa a fost una la împărați. Dacă reușești să-l lingușești destul și bine, s-ar putea să ai o trecere mai mare și să se rezolve lucrurile mai bine. Vorbiseră chiar cu un fel de cămăraș, aș zice, așa, românește. Omul de cameră al împăratului care se ocupa de camera de noapte a împăratului, adică el știa ce țitoare intră, cine intră, când intră, că de fapt despre asta era vorba, știți? Adică nu vă închipuiți că el ducea o liță sau... Și erau alți slujitori pe acolo. Ăsta era un fel de șef al acestor aproape, al de-aș numi haremuri, care au fost și în vremea aceea, la împărați, și care știau când și cum să intre, cine să intre, cum, și fiecare cu influența lui și cu și pe capul fiecare dintre acele soții sau țitoare, în spatele fiecare dintre ele era o lume, adică una era venită din Siria, alta era de nu știu unde. Dacă vrei să influențezi, să fie o bună relație între Siria și o trimiteai mai des pe cea dinspre Siria și cea dinspre Siria își făcea treaba ei și reușea să tragă asupra sirienilor, eu știu, un comerț mai bun, o relație mai bună. Și sirienii trimiteau daruri bogate acestei țiitoare, deci era o întreagă... Și bineînțeles că partea banilor veneau la cămărașul. Și cămărașul, și cu cămărașul vorbiseră cei din Tir și Sidon și rezolvaseră treburile, ca să înțelegeți de ce s-a întâmplat această scenă, în sensul că Iosif Flavius spune că ei au fost cei care au dat tonul laudelor și lungușelilor în fața poporului, care au început să spună că e ca un Dumnezeu care a ieșit din cămara lui când l-au văzut. Luca e mai suscint. Și el a început să vorbească și când a început să vorbească, toți cei din Spetir și Sidon au început să zică nu e glas de om, e glas de Dumnezeu. Și acesta se îndulcea de plăcere. Nu oprea poporul să... Și poporul a început cu rumoare să spune da, gloata e ușor de... Mai ales oamenii simpli care l-au adus acolo. Era ușor de entuziasmat. Și acum sunt ușor de entuziasmat oamenii în fața focurilor de artificii hollywoodiene. Dar apoi atunci, înțelegeți? Care cât de cât să zicem că acum au mai multe informații și mai multe, atunci știau și mai puține și depinde pe cine aduce acolo. Și a adus poporul de rând, talpa țării. Oamenii care n-aveau treabă pe acasă și care puteau să umble toată ziua pe străzile Cezarei, să-și piardă vremea pe acolo, erau aduși acolo. Și aceștia, bineînțeles, că au început să zică, da, este Dumnezeu. Acest obicei a fost vechi la evrei, acesta de a imita pe ceilalți. Și mai mari Egiptului, mai mari Romei, ajunseseră să se numească zei sau semizei, adică asemenea lui Dumnezeu sau chiar mai mult zei. Nu îndrăzneau să se aseamănă cu zeii din cer, decât că sunt și ei zei, dar nu că îi depășesc pe aceia sau sunt asemenea lui zeu sau lucruri de genul ăsta. Nu îndrăzneau, dar erau și ei zei. Ori această, totdeauna evreii au avut această tendință să avem și noi, împărații noștri, asemenea zeilor, sau zei, cum se numește cei din Egipt, cum se numește cei din... Ori Dumnezeu și când a trebuit să-și aleagă împărat, a fost mâhnit pe evrei, pentru că n-a vrut să aibă împărat, n-a vrut să aibă regi, și a fost mâhnit cumva că nu le este destul relația pe care el o avea cu evreii prin profeți, prin judecători, ci ei vreau și ei strigau și s-adunaseră la Mitzpa, o zonă sacră înainte de Ierusalim, și acolo cereau să avem și noi regi cum au străinii, să avem și noi împărați să ne stăpânească și să ne domnească asupra noastră. Atunci, știind asta și că Dumnezeu a stat împotrivă și a zis că n-a vrut asta, dar azi i-a spus lui Samuel, fă-le rege, vor rege, că Samuel era profet. Unge-ne rege, să vadă cum e. Și să fie cineva care să-i stăpânească și să-i ucidă și să-i judece după mintea lui și cum va vrea el. Și a fost un fel de forțare a mâinii lui Dumnezeu. Altfel o să luați cuvintele Mântuitorului când vorbește despre regi și despre împărați, aducându-mă aminte de această relație dintre poporul evreu și Dumnezeu legat de regi și de împărați, când vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul și zice, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Nu, că vă spun vouă, oameni îmbrăcați în haine moi și care trăiesc bine sunt la curțile împăraților și a regilor. Ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă zic vouă, și mai mult decât un profet. Era exact ce spusese Dumnezeu atunci. Nu sunt destul profeții mei cu care vorbesc și eu le spun ce să faceți. Ei nu vrem rege, vrem să ne conducă cineva. Ei nu vreau conducerea directă lui Dumnezeu prin profeți care vorbeau și spuneau tainele lui Dumnezeu, ci vreau prin regi. Și aici parcă altfel sună, știți, când zice Dumnezeu, ce ați ieșit să vedeți și spune de marele profet Ioan? E ca și cum ar spune, vedeți, tot poporul a venit să adună la acest Ioan și l-a ascultat. Și s-au separat, ăia îmbrăcați în haine moi și care vor putere și vor sânge și vor lupte s-au dus la apărat și ăștia alți adevărații care își caută mântuirea sufletului s-au adunat în jurul profetului. Sau sunt alte locuri în care vorbește despre, tot așa, despre reci împărați și, de exemplu, la un moment dat, din partea stăpânirii vine cineva și zice, voi ați plătit nu știu ce dajdie. Era o dajdie care se plătea pentru primii născuți de parte bărbătească din orice familie. Deci primii născuți din parte bărbătească din orice familie aveau o plată de plătit către împărat. O dajdie. Și a venit acel slujbaș și l-a întrebat pe Petru. Erau mulți probabil acolo, dar l-a întrebat pe Petru. Stăpânul vostru sau învățătorul vostru a plătit dajdia? Și l-a zis, nu știu. Și s-a dus să-l întrebe. Iată, Doamne, a venit cineva să întrebe că dacă ți-ai plătit dajdia. Și Mântuitorul zice, bine, du-te și pescuiește primul pește pe care îl vei găsi. Vei găsi în gura lui un ban de argint. Pe acela ia-l și pe acela plătește pentru mine și pentru tine. Că și Petru era cel mai mare. Adică și el era cel mai mare într-o familie. Era cel mai bătrân, era mai bătrân ca Andrei. Deci primul născut. Și Ioan, și Mântuitorul, și atunci zice, du-te și plătește pentru mine și pentru tine. Și când se întoarce Petru și plătește, zice, ce zici, Petre? Într-o împărăție, cine plătește dajdie? Cei care sunt sub oamenii de jos, oamenii simpli, sau fii de împărat plătesc dajdie? Și Petru a zis, nu, cei de jos, fii de împărat nu plătesc dajdie. Cum Mântuitorul continuă să spună, vezi, în lume așa este. Dar îi dă de înțeles cumva, dincolo voi toți sunteți fii al Tatălui. Nu o să plătiți nicio dajdie, ca și cum ar spune. Că aia e împărăția care o vrea, tot așa. Atrăgea atenția parcă la ceea ce le spusese atunci. Vreți împărați, vreți regi, bine. Ca și cum ar spune, singur împărat și rege e Dumnezeu. Restul sunt niște caricaturi. N-aveți de ce să faceți asta. Oricum, îngăduise Dumnezeu cu greu asta, nu cu largă mână pentru popor, că așa își dorea, dar de la a veni un rege sau un împărat până la a deveni acest rege sau împărat un răzvătit, sau până a deveni acest rege sau împărat pe care Dumnezeu îl îngăduia un necredincios, un păcătos, cum s-a întâmplat de nenumărate ori, era care lungă și mai lungă era până la a deveni acel rege unul care se crede Dumnezeu. Asta era ceva de neimaginat, adică v-am dat rege și el se crede Dumnezeu? Asta era ceva... Ca să înțelegeți la ce treaptă s-a înălțat Irod, care îl văzuse pe Caligula la Roma, pe Tiberiu, pe alții care se numeau zei și Dumnezei, dar nu îndrăzea să se numească Dumnezei, adică mai presus decât toți zeii, mai marele zeilor. Se numeau zei. Și el preferă el, care îl văzuse pe Caligula, îl văzuse pe Tiberiu, cum își arogă dreptul de zei, îndrăznește să se numească chiar Dumnezeu. Adică să se numească de către un popor care fusese învățat că nu există decât un singur Dumnezeu. Avea o anumită îngăduință Dumnezeu față de romani, față de egipteni, care știau că sunt mulți zei, care aveau o altă credință. Și pieții oameni spuneau, o fi și ăsta printre zei, nu știu ce, putea să îngăduie acolo lucrul ăsta, pentru că oamenii știau puțin și înțelegeau puțin. Dar aici unde erau poporul cărții, adică nu era evreu să nu știe să citească, nu era evreu care să nu știe legea. Era evreu ca să nu cunoască pe de rost multe. Așa dăduse Dumnezeu rânduială. De la 12 ani, toți să știe carte. Toți, băieți și fete. Și să citească legea. Păi și la un popor care știe legea, să ajungă să îngăduie acest Irod, ca acest popor să se strice în așa măsură încât să-L numească acela Dumnezeu, așa ceva, de aceea asprimea cu care Dumnezeu l-a lovit pe Irod, pe care și el se numea tot evreu, a fost foarte mare. În clipa aceea Îngerul lui Dumnezeu l-a lovit. Adică, de ce? Că poate vă vine în minte, de ce nu i-a lovit și pe împărații romani, nu? Care se numeau zei. E mai puțin. Ei se numeau zei. Și încă cu greu. Au multe perioade a trebuit să treacă ca romanii, încetul cu încetul, stăpânind peste senatul roman, dobândind o mai mare putere, au ajuns să numească zei. Să știți că greu au ajuns romanii să nu... N-a fost ușor procesul. Așa, târâși, grăpiși. La început au fost aproape de râse aia care s-au numit zei. De către Roma. Romanii aveau o anumită deschidere culturală. Nu puteau... S-au suit purceau în copac. Se numește zeu. Adică... Iar celelalte țări era mult mai ușor. Era mult mai mare în cultura. Era mult mai mare în multe superstiții. Era mult mai departe de... era mai ușor. De exemplu, la greci nu se prea putea face chestia asta în cetățile stat. Oricine ai fi fost, nu te puteai, nici Pericle dacă erai, nu, degeaba te numeai tu, că toți erau destul de deștepți, destul de inteligenți, destul de... Încă își puneau problema dacă există zeu, nu există zei, că li se păreau cam mult și cam în toate domeniile. Da, Platon, Aristotel sau care își puneau problema, ori există sau nu există acești zei. Și trag concluzia încetul cu încetul că trebuie să fie doar unul. Și cu atâta, în toate domeniile, sortimentele, de la apă până la nu știu ce, și de la furtună până la noroc, și de la îmbrăcăminte până la sănătate, și cam mult și acolo. Adică aveau anumită capacitate și deschiderea minții încât să zică ceva nu-i în ordine cu atâta mulțime de zei. Dar apoi să mai treci la nivelul că și ăsta e zeu. Era ideea de semizeu, de copii născuți din zei din cer și cu femei pământene, sau invers, din bărbați pământeni și zeițe. Era această idee, dar în general erau plasați acești semizei undeva în trecut, într-un trecut de aur uitat. Adică de la Hercule sau Heracle, cum ziceau grecii, până la ei era cale lungă. De la argonauții care au mers pe Marea, acolo a fost un fel de, știți cum se fac acum filmele, în care toți puternicii, de la Spider-Man până la, nu știu, Captain America, până toți îi adună într-un, știți că s-au adunat toți acum niște filme, toți marii războinici americani, toți marii de la Thor până la oricare, s-au adunat și au făcut un film împreună. Deci toți acești mari, să știți că nu e o idee, s-au făcut mai multe filme împreună, ei toți se adună și biruiesc și fac și drept. Să știți că nu e o idee a lor hollywoodiană, ci o idee a grecilor. Grecii adunaseră în corabia Argos pe toți. Deși se știa că unii muriseră, alții trăiseră cu mult înainte, dar nu contează, a fost prea frumos pentru ei să... Și în frunte cu Hercule s-au adunat toți mari puternici ai Greciei, cu Perseu, cu toți care vă puteți închipui. Toți erau acolo. Și această corabie a argonauților merge după luna de aur care era furată și dusă undeva în Georgia de astăzi, în capătul Mării Negre. Georgia, nu Georgia americană, Georgia noastră, lângă Armenia. Și acolo dau de luna de aur, reușesc să o fure, păzite de un balaur imens, exact ca în povestile noastre. Reușesc să o fure, să vedeți. Și îi fugăresc pe georgieni în corăbii și ei unde se ducă, nu vreau să se ducă spre Grecia, pentru că sigur aia știau că spre Grecia merg. Și atunci merg spre Constanța noastră, nu exista Constanța atunci. Spre gurile de revărsare a fluviului Danubius, la Istrului. Și o iau pe prin delta, pe gurile acestea și tot merg. Nu știu dacă știți, că e o întreagă poveste cum. Și acolo, în jurul Constanței, se taie un copilaș în bucăți, e o întreagă poveste și se petrece un sacrificiu mizerabil, tocmai pe corabia lor, și acolo e tăiat în bucăți, fără știrea lor, de către o fată care îi ajutaseră să biruiască balaurul acolo în Georgia, fata unui regelui din Georgia, venise cu ei și aceasta își omoară fratele acolo groaznic, îl taie în bucăți, un frate mic, un copil mic, și îl arde acolo pe malul mării unde ar fi astăzi Constanța, și așa a rămas în conștiința grecilor, acolo a murit copilul ăla, cu loc blestemat. Știți, asta nu prea spunem noi. Dacă citiți poeziile lui Ovidiu, zice, cum am nimerit eu tocmai aici, unde a fost ars copilul acela? Cum am nimerit eu în locul ăsta blestemat? Așa zice. Ce mi se pare că uneori suntem incorecți, așa, că noi, de exemplu, asta nu știe nici român, că, sau puțin, foarte puțin. Că altele le știm foarte bine. Dar chestia asta, că, de exemplu, Ovidiu era oripilat, că acolo a fost omorât copilul ăla și că un spațiu pătat de sângele, un fel de avorton ucis acolo, asta nu prea băgăm în seamă. Și argonauții trec pe gurile dure și merg, ajung undeva pe la... Trec de porțile de fier despre care vorbesc, dar nu, că nu erau porțile de fier actuale, și cazanele Dunării, și după aia iau corabia în spate și o trec până la Adriatica. Bine, cam povești. Oricum, a fost foarte frumos. Citiți, dacă vreți. Și ei după aia ajung în Grecia și... Deci e o poveste veche asta. Grecia aveau ideea semizeilor, dar erau undeva depărtați, erau unici, erau nemaipomeniți. Era ceva extraordinar, era o legendă, oarecând. Dar la greci, la romani, mai greu era cu zeii și cu semizeii. Dar la celelalte popoare, la evrei, era și mai greu, pentru că nu exista decât un singur Dumnezeu. Și ce mai discutăm acum cu alte povești. Așa încât gestul lui Irod era mizerabil, înțelegeți? Mizerabil. ai fost văzut rău și în Grecia și peste tot, la Roma și peste tot, dar în Israel mai rău ca oriunde. Și totuși el a îndrăznit și era evreu. Și Dumnezeu l-a lovit atunci. Deci contează foarte mult, cum zice Mântuitorul în Apocalipsă, cei care au știut mai mult au fost bătut mulți, pentru că și la lor cei ce știu mai puțin, mai puțin au fost bătuți. Adică dacă știi mai puțin și greșești, bineînțeles că pedeapsa este mai mică, că dar n-ai știut, ce să faci? De aceea, una este să faci anumite păcate înainte de a ști bine că-s păcate și alta este să le faci după ce știi foarte bine că-s păcate. Atunci, păcatele pe care le îngădui cu ușurință și cu nonșalanță după ce știi bine ce păcate sunt și ce grozave sunt, au o încărcătură de pedeapsă în sine și ca lege duhovnicească mult mai mare decât celelalte pe care le făceai tu când erai inocent, naiv, habar n-aveai. Deși și atunci când erai inocent, naiv, conștiința ceva spunea că nu-i bine totuși calea pe care merg. Dar oricum. Acum, întorcându-ne, Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre acest moment ceva. Despre un momentul ăsta în care Irod se numește, sau se nu zice nimic când poporul numește Dumnezeu, la Iosif Flavius chiar spune că se numește el singur. Adică Iosif Flavius, învățatul iudeu care a fost aproape de vremea când s-a petrecut acestea, spune că Irod chiar în discursul său s-a numit așa. Adică nu numai că au zis alții despre el. Alții au început și l-au lingușit, dar el chiar a crezut și a urmat. Adică după aceea a fost lovit de Dumnezeu. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa. Dacă Irod a pățit una ca aceasta, a căzut lovit de mână îngerească când a auzit de la popor că este glasul lui Dumnezeu și că nu al omului glasul său și n-a răspuns nimic și nici o împotrivire n-a avut, cu mult mai mult ar fi pățit Hristos asta dacă n-ar fi fost Dumnezeu, când spunea mereu cuvintele mele nu sunt ale mele, ci sunt ale Tatălui. Adică lucruri mari, nu? Și zicea, slujitorii mei s-ar fi luptat, îi zicea lui Pilat, cu mult mai mult ar fi pățit Hristos asta dacă Hristos, să zicem, ar fi fost un fals profet, ar fi fost un oarecare care și-a rogă niște drepturi, așa, cum crede acum mulți. Că a fost un băiat bun dintre evrei, băiat bun, dar și-a luat cumva la cap și a crezut că e Dumnezeu și a început să spună peste tot că el e Dumnezeu și că e Fiul lui Dumnezeu. Știți că mulți încep să creadă asta sau vor să creadă asta ca să poată înlătura credința în Hristos. Mi se pare argumentul Sfântului Ioan Gură de Aur extraordinar pentru cei care cred într-o putere și într-o divinitate. El zice, păi dacă Irod nu m-a lăsat să-i spună alții că ești ca un Dumnezeu și vorbești ca un Dumnezeu și el nu i-a oprit și pentru asta a fost lovit de mână îngerească, cu atât mai mult, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ar fi pățit Hristos dacă n-ar fi fost Dumnezeu când spunea mereu, cuvintele mele nu sunt ale mele, ci sunt ale lui Tatălui celui din ceruri. Sau îi spune lui Pilat, când Pilat zice, cu mine nu vorbești, eu am putere să te dau în mâinile morții sau nu, dacă cu mine nu vorbești, ce faci? Și el zice, îi spune lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, adică spune că e împăratul, împărății cerești, Dumnezeu. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile tale. Mare! Nu păzește nimic. Nu. Oamenii îl omoară. Nu. Ca aici. Și câte altele a spus, zice Sfântul Ioan de Aur. Acela Irod a părăsit viața în mod rușinos, vrednic de milă. Adică a căzut, se cerea ca de o mână îngerească și pe aceea au mâncat viermi în sensul că a rămas la pat și în chinuri și groaznic, groaznic. Și nici nu se mai vorbește de el din veac. Adică s-au uitat, au zis numai Dumnezeu este ca un Dumnezeu și servus. Cine mai știe de Irod? Vă rugați seara la Irod? Uitați toate numele de Irod. Nimeni. Nimeni cu acul în mână. Nimeni. Mai mult și aduc aminte de bunicul lui Irod cel Mare. Asta e Irod Agripa. Nici măcar nu știți. Irod Agripa, Irod cel Mare. Nu-i tot una. Vine să zic. Nu-i tot una. Nu mai știe nimeni de Irod. Și așa este. Și asta, această idee falsă, greșită, e de fapt acuza principală pe care o duce Mahomed. Mahomed, un călător, neguțător, ca și toți cei din Medina și din Mecca, care făceau negoți pe drumul Mătăsii și pe drumul Mătăsii între Peninsula Arabică și Constantinopol, unde tot mergeau, și Constantinopol a fost tot timpul centru, era undeva pe anul 600, deci începutul secolului 7. Erau deja 600 de ani de creștinism, știți? Și el mergea la Constantinopol, vedea ce e acolo, trecea prin Siria, prin vechile lavre monahale creștine, vedea ce e acolo și auzea de marele Fiul al lui Dumnezeu. Pentru mintea lui era tăiată, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Punea la îndoială lucrurile acestea și mai ales că se întrupase, că trăise, că existase, că există. Și asta îl fie la o mare tulburare și ajunge să scrie în surele sale din Coran, Mahomed, ajunge să scrie în surele sale, sure înseamnă un fel de capitole în Coran, împotriva lui Iisus, pe care îl considera un profet mare, dar un profet ce a avut o greșeală, o mare îndrăzneală, aceea de a se numi Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Asta e greșeala lui, el spune acolo, e greșeala lui, că a fost luat de valul puterilor pe care le avea și s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Asta e acuza principală a Coranului împotriva Mântuitorului, pe care nu-l cunoștea. Adică îl cunoștea din câte știa Mahomed, care călătorea și el de acolo și vedea ce e și cam ce e. Acum, cuvintele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos sunt de o putere și de o înălțime, de un adevăr atât de mare, încât nimeni nu a îndrăznit și nu a putut vreodată să spună aceleași cuvinte ca și el. Nimeni n-a putut, nu știu dacă vă puteți imagina, nimeni. Ori fi fost unii care au îndrăznit, dar și care au îndrăznit cât de puțin să se apropie măcar de măsura puterii cuvântului pe care le-a zis Mântuitorul. Și să vă dau câteva exemple, câteva cuvinte, auziți puterea cuvântului. Cine a mai îndrăznit vreodată să zic așa? Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce om poate să vină să se suie așa pe un mușuroi să zică eu sunt calea, adevărul? Cine poate să facă așa ceva? Și dacă ești nebun și tot parcă ți se oprește gura așa, nu prea-ți vine să zici că eu sunt calea. Cine sunt eu? Mortăciunea ambulantă care m-a apucat să zic. Nu? Eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții. Cuvinte de putere. N-a mai îndrăznit nimeni, nici dintre cei care se numeau zei și semizei, nu îndrăznea nimeni să zică așa ceva. Altceva. Fără mine nu veți putea face nimic. Semizei greci, zei greci, erau invidioși, se băteau între ei, își recunoșteau neputințele, erau slabi acolo, vai de capul lor. Făceau șmecherii împotriva lui Zeus, planificau revolta titanilor împotriva zeilor, toate treburi. Deci erau niște pămpălăi mici, amărâți față de ei, fără mine nu puteți face nimic. Zice lui Caiafa, eu sunt, tu ești Fiul Dumnezeu celui prea înalt, eu sunt. Fiul Dumnezeului celui prea înalt, zice Mântuitorul. Și veți vedea pe Fiul omului șezând de dreapta celui atotputernic și venind pe norii cerului. Așa. Eu nu sunt din lumea aceasta. Puternic, așa, fără discuții. Eu am biruit lumea. Fără discuții. Eu când mă voi înălța pe pământ la cer, pe toți îi voi trage la mine. Pe toți îi voi trage la mine. Eu îl voi învia în ziua cea de-apoi, eu vă voi învia ca și cum ar fi. Eu vă voi învia în ziua cea de-apoi. Pe toți. Cine poate să zică? Te sui tu undeva, te duci în parcul ăla din Anglia, unde fiecare vorbește ceva și zici, măi, nefricopsiților, eu o să vă înviez mă la a doua venire. Eu. Nici oșo nu vreau să zică. Nimeni dintre nebunii care au crezut că sunt ceva pe pământ, n-au întrebat, domne, să zică așa ceva. Nici de sanca. Nimeni. Pentru că se oprește mintea. Parcă o putere îngerească te ține să nu spui asemenea lucru. Adică ceva mai presus de tine pune o limită peste care nu se poate trece. Adică, voi fi eu cine-i fi. Mângirile noastre se întind așa, între coada forașului, coada măturii, pragul casei, nu știu ce, linia orizontului, ceva de acolo, pe acolo. Dar mai mult de atât, adică nu se întinde, că nu merge, se rupe. Nu merge. Eu le dau viață veșnică, și nu vor pieri în veac și din mâna mea nimeni nu-i va răpi. Eu vă dau viață veșnică și nu veți pieri în veac și din mâna mea nimeni nu vă va putea răpi. Să vă zică cine asta. Păi, dar ce trebuie de ei? Deci, înțelegeți că, virgulă, ca să spui aceste cuvinte, era o putere incredibilă în el care adeverea și simțeai că auzi realitate absolută, domne, nu se putea altfel, nu era alt cuvânt. Nu putea să încapă în alte cuvinte decât ceea ce spunea. Era verificată prin însăși puterea omului care o spunea, omului Dumnezeu care o spunea. Nu era un orice, nu orice om poate să spună așa. Păi dacă spun un om așa, omul acela, cam după câteva săptămâni, cel mult, o ia razna și... Pentru că nu poți să spui așa ceva. Pentru că orice spui trebuie cumva să fie îndreptățit, adeverit, minimal cu exteriorul. Minimal, minimal, să ai o anumită corelație cu ce se întâmplă. Adică eu sunt lumina vieții. Lumina lumii. Și eu mă duc la toaletă, nu știu ce pe acolo, mi-e frică de întuneric. Nu merge. O e razna dacă, nu este o corelație între adevărul care îl spui și ceea ce, minimal măcar, și ceea ce spui și tine, nebunești. Omul are nevoie de orice om, și hoții hoților, și ucigașii ucigașilor au nevoie de această corelație tot timpul să-și îndreptățească faptele, să explice că din cauza aia a făcut, că pentru aia, că așa trebuia, că nu știu ce. Păi sunt cuvinte atât de puternice încât n-ai ce corelație să faci. Adică ce corelație să faci între... E ca și mai face între materie și antimaterie corelații. N-ai ce să... Dom'le, dacă ai atins antimateria, te-ai transformat brusc în gaură neagră, în antimaterie, în zero. Adică nu ai ce să... Așa de puternice sunt cuvintele acestea. Și n-au fost spuse niciodată de nimeni, de la Zaratustra, la oricine n-a putut să zică așa ceva. Înțelegeți? N-a putut să zică așa pentru că nu putea să zică. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Eu și Tatăl meu una suntem. Cine am îndrăznit să spun așa ceva? Și zeii zeilor care s-au socotit pe pământ și faraonul care s-a socotit zeu. Că e și Dumnezeu cel mai presus de toate, ziditorul lumii și al făpturii și e una cu... Nu se poate spune așa ceva. Preaslăvește-mă la tine, Părinte, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de întemeierea lumii, zice Dumnezeu, zice Tatălui. Tată, preaslăvește-mă la tine ca și cum ar fi, primește-mă și vorbește-mă de bine și e mai mult, e un cuvânt mult prea înalt și prea complicat ca să-l traducem noi prin ceva așa, preaslăvește-mă ceva așa, cum după mintea noastră. E ca o primire absolută, ca o încredințare absolută, ca o dăruire absolută, ca o primire absolută, toate la un loc. Cu slava cu care mai preaslăvit încă dinainte de întemeierea lumii. Păi îți stă mintea în loc, auzi, înainte de întemeierea lumii eram eu, Cassandra. Eram eu, înainte de întemeierea lumii eu mă plimbam și m-am gândit că ar fi bine să fie lumea. No. Nu poate nimeni să zică așa ceva. Ți se taie mintea, înțelegeți? Nu se poate așa ceva. Cuvintele sunt fascinante. Le simți pline de adevăr, de conținut puternic și au fost în față și la oameni. Și s-au verificat în timp, pentru că Mântuitorul rămânea același. Păstra o smerenie și o blândețe incredibilă în continuare, spunând niște cuvinte de o putere fără seamă. Pe orice om, în general, când spune asemenea cuvinte, un om obișnuit, seu, semizeu, ce-o fi, un om obișnuit când zice asemenea cuvinte, se transformă într-un tiran care crede că le ține toate sub stăpânire și face și drege și împarte dreptate și... Nu se întâmplă așa ceva la Hristos. Deci avea o putere și o tărie incredibilă să spui asemenea lucruri, să știi asemenea lucruri, să fie asemenea, să nu se întâmple nimic, numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Deci numai Dumnezeu. E una dintre argumentele Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe care noi nu o luăm în seamă. Aceasta că spunea aceste cuvinte și că aceste cuvinte sunt atât de puternice încât te fac praf și pulbere pe un om obișnuit. În primul rând nu le poate spune. În al doilea rând îl lovește Dumnezeu din cer așa. Îl secere ca pe Irod, dacă spui asemenea cuvinte. Și în al treilea rând, se produce un hiatus absolut între cuvintele tale și viața ta, încât o e razna, nebunești sau te sinucizi. Cum au făcut mulți s-au sinucizi. Mulți. Pentru că în viață poți să te prefaci. În viață poți să te prefaci, poți să, să te vadă toți ca pe un, ca pe un zeu, să îți faci gesturile nobile, să le arăți cu măsură, să te arăți numai din când în când, încât fiecare gest să fie măsurat și super cunoscut de către tine, încât toți să le vadă ca niște ghicitori toate gesturile, ca niște înțelesuri adânci. Poți să te mai prefaci în viață, dar moartea n-ai cum să o fentezi, n-ai cum. Așa încât bietul Osho, când înainte a murit în mijlocul mulțimilor nesfârșite de adulanți care era obsedat și spunea tătinul medicului lui, spune-mi cum să pot muri nobil, să pot să și moarte, adică să nu mori sau într-o bătrânețe de aia în care Parkinson cu nu știu ce, scurzându-ți balele, nu merge la un zeu, nu merge chestia asta. Și atunci îi spunea, cum să mor nobil? Și el a spus că sunt trei injecții care trebuie făcute, una, nu știu ce, a doua, a treia, perfect, fă-mi rost de ele, tot ce trebuie. Și se pare, după toate analizele, că așa, și s-a și întâmplat. Și anul s-a moarte, voi muri, s-a pus din niște pe pat, încetul cu încetul, ca într-un somn, a dormit și cu ultimul binecuvântare a murit, dar de fapt era, s-a sinucis, știți? Pentru că și asta trebuia regizată, domnule, altfel totul cade, știi, nu merge la Hristos pe cruce, în chinuri, groaznic, dezbrăcat, bajocoris cu ipat, asta nu merge. Trebuie să fie totul regizat până la sfârșit. Groaznic. Dar moartea nu poți regiza. Oricât te-ai învârti, oricât te-ai suci. Acest lucru, de fapt, mi se pare că ne asemănăm tot mai mult cu această îndumnezeire falsă a omului, un fel de zeificare falsă a omului. Omul singur se zeifică. Se socotește ceva special, unic, nemuritor, încât își pozează o viață întreagă într-un chip, își creează o lume virtuală, o lume nevăzută prin care el își arată cu celorlalți, nevăzută la prima vedere, dar văzută pe mijloacele de comunicare, prin care comunică mai mult cu ceilalți, în puținul timp cât comunică cu ceilalți, își păstrează tot timpul acest chip unic, special, deosebit, așa, și până și moartea trebuie să și-o regizeze și eu cred că se va mulți foarte mult moartea asistată, sinuciderea asistată, adică omul trebuie să moară frumos. E tot mai des cuvântul ăsta. Trebuie să moară frumos, trebuie să-și pregătească moartea, trebuie să stea liniștit pe banca lui, uitându-se la ultimul apus de soare, să asculte Mozart, să moară liniștit, calm, împrejurul lui prietenii, totul să fie frumos, ca ceea ce n-a fost voia lui Dumnezeu asta, și era o ultimă șansă a omului să-și dea seama că nu este Dumnezeu și că e neputincios și că e slab fără el și că nu poate face nimic. Omul cumva se ascunde de sine și de realitatea asta pe care ar trebui să o cunoască și ar trebui să o vadă, pe care până acum ceilalți au cunoscut-o. Niciun om nu poate spune asemenea cuvinte, nici măcar un nebun sau un descreierat nu le poate spune fără să îi se închidă gura, pur și simplu, sau să o ia razna imediat după aceea, complet, sau să se sinucidă, sau să ajungă la niște lucruri groaznice. Cum vă spuneam, această ruptură între ceea ce spui și ceea ce ești duce la o tiranie, duce la o ascundere îngrozitoare față de ceilalți, a pune viața celorlalți în pericol care îți cunosc decât adevărata față, a te izola, a găsit o felul de soluții groaznice, care până duc la crimă și la tiranie. Cum s-a întâmplat la majoritatea regilor și împăraților care s-au socotit asemenea zeilor, care s-au retras tot mai mult, au trăit în turnul lor de fildeș, ca să poată să-și păstreze acest chip de zeu. Nu puteai să fii în mijlocul poporului, în mijlocul oamenilor. De aceea erau așa de iubiți împărații romani care se ridicau din mijlocul legiunilor și care mergeau cu ei la luptă. Alexandru cel Mare, care mergea cu ei la luptă, umăr la umăr, era om de-al lor, îl vedeau, îl cunoșteau, îl știau, Traian la fel făcea. Și atunci aceștia mai nici nu și-arogau foarte repede dreptul de zeități, erau oameni ca toți ceilalți și ceilalți îi vedeau și oamenii îi iubeau pe aceștia. Pentru că erau de ai lor, pe când ceilalți aveau nevoie să se retragă, să se numească că dintr-un sânge special, că ei sunt unici, că au fost procreați din cer cumva neamul lor și ei au venit aici un sânge special, dar noi nu ne dăm seama. Și lucrul din ăsta, și o retragere, dar și fapt, și un fel de conservare specială a imaginilor, dar și cei care se apropie sau sunt pe aproape să-i cunoască sau să-i vadă sau sunt în pericol imens de a fi și au fost tirani. Și de multe ori frica aceasta și grija față de acești oameni se păstrează printr-o tiranie grozavă din partea, deci ca să păstrezi autoritatea față de rege trebuie să tai în carne vie continuu și să faci dreptate cum după capul tău. Dacă totuși le spun oamenii, mânia lui Dumnezeu se abate gramnic peste ei. E una dintre metodele cele mai gramnice de a primi palma mâniei lui Dumnezeu. Asta, să te numești Dumnezeu, să te socotești. Dovadă Scriptura, iată la Irod, și alte multe. E printre cele mai gramnice metode de a atrage mânia lui Dumnezeu. Pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că, vă spuneam și în alte dăți, nu pentru că Dumnezeu s-ar mâhni sau că i-ai luat lui locul sau că vai n-ar mai putea de... Și pentru că este atât de mare pericolul asemănării cu demonul, care și el a avut același lucru, pentru că este o poartă așa este un drum atât de scurt spre puterea Întunericului și de împărtășire din puterea Întunericului, fără șanse de multe ori sau puține șanse de întoarcere, încât Dumnezeu alege să termine repede. Deci dacă omul ajunge la nebunia asta, se sfârșește repede. Cu cât narcisismul și părerea de sine a omului mai mare, cu atâta pedeapsa Dumnezeu e mai gravnică și mai rapidă. Dumnezeu vrea să ne facă pe noi asemenea Lui. Deci, da, Dumnezeu vrea să ne facă Dumnezeu. Chiar îmi spunea cineva zilele acestea că părintele Sfântul Paisia Ghioritu înțelegea. Eu nu înțeleg așa, dar e destul de interesant. Înțelegea cuvântul Dumnezeu Dumnezeilor, că este Dumnezeu Dumnezeilor care sunt oamenii, oamenii fiind și ei făcuți ca să devină Dumnezei. Eu am zis, Dumnezei este toți fii acelui preanalt, zice Mântuitor, știți? După psalmul pe care îl citește aici, îl amintește aici. Și Părintele Paisie spunea că el se numește Dumnezeu Dumnezeilor pentru că este Dumnezeu oamenilor care trebuie să devină Dumnezei și pentru asta i-a făcut. Să devină Dumnezei după har. Asemenea Lui. Asta înseamnă să fim după chipul și asemănarea Lui. Nu înseamnă numai nu știu ce altceva. Să fii asemenea Lui Dumnezeu, să fii Dumnezeu după har. Dumnezeu vrea să ne facă pe noi asemenea Lui după har, să ne facă Dumnezei. Dar calea, timpul, modul în care se face acesta e o taină, o știință pe care numai El o știe. Cum să devenim, cum să urcăm spre această îndumnezeire noastră. Numai El o știe. Orice altă cale e o nebunie. Cine o ia pe altă cale după capul lui că se face Dumnezeu, e nebunia nebunilor. E taina tainelor lui Dumnezeu asta să ne facă pe noi Dumnezei. Cum face El să ne facă pe noi Dumnezeu asemenea Lui? E știința științelor, taina tainelor, arta artelor. Nu există mai mare artă ca asta, că Dumnezeu din niște ființe zidite, neputincioase, cu început și sfârșit, cu capacitate îngustă de înțelegere, cu hotare ale spațialității, ale timpului, ale multor alte, să ne facă Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? E taina tainelor, dar nu, că dacă ar fi numai ăstea, dar să fie asemenea lui Dumnezeu cu atât de mare. E vorba de alegerea deplină și totală numai a adevărului și a binelui și a frumosului, de voință care se supune complet voii celei bune, de liberă și se spune complet și liberă voii celei bune a omului. A se face din om Dumnezeu este ceva a primi și a avea libertatea fără frica lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are frică. De cine se teamă Dumnezeu? De cine? De lupul din pădure care l-a făcut El? De ce? De marginile galaxiei lactee? El e dincolo. El o înconjoară. Cerul întreg, universul e o pasăre de Dumnezeu. Se plimbă așa Dumnezeu. Da. Închipuiți-vă așa. De cine se teamă Dumnezeu? Să fie asemenea Dumnezeu. Adică fără teamă. Fără teamă. Fără nicio teamă. Ce ai mică teamă? Păi asta e deplin cum e Dumnezeu, care înseamnă deplinătatea lui bucurie fără umbră. Un om deplin, care nu are nicio teamă, e bucuros. Ce motiv ar avea să fie trist, nu? Tristețea e un semn de limită, de neputință, de dorință neîmplinită, de altceva. Bucurie e semnul deplinătății. Bucurie, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru, să fiți asemenea lui Dumnezeu, într-o bucurie fără umbră. cine poate să facă din om așa ceva? Bucurie de plină, libertate absolută, putere absolută ca și a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi dă, dar drămuită și ținută în mână de Dumnezeu, de voința omului care știe ce e bine și ce e rău. Asta e taina tainelor, asta e știința științelor, asta arta artelor. Nu poți tu, după capul tău, să faci durerea, să rezolvi eu, mă fac eu Dumnezeu. Și ne face așa ceva, face cea mai mare greșeală. Deci calea, timpul, modul în care se poate face aceasta din om Dumnezeu, e o taină și o știință și numai El știe. El numai El știe să facă această taină și știință și artă. Aceasta este arta artelor, știința științelor, frumusețea frumuseților, de care omul nu se poate atinge, nu poate pricepe. Cei care o iau pe calea asta crezând că le pot ei rezolva, fac păcatul păcatelor, greșeala greșelilor, ispita ispitelor, nu știu dacă exact cum este arta artelor, știința științelor, a face tu după capul tău pe altă cale e nebunia nebuniilor, înțelegeți? Adică e ca și cum tu de-abia știi cât fac 2 cu 2 și vrei să faci cea mai înaltă formă de matematică posibilă a doua zi. Te trezești dimineața și zic, știu eu cum trebuie. Orice vei face va fi un dezastru dezastrelor. Adică, și nu numai crezând că tu știi sau te învârști pe acolo, ajuns să crezi că chiar ești pe calea cea bună. Adică, ceea ce e grozav de periculos. Grozav de periculos. În sensul, exact cum cei care, instructori auto, dacă nu știi nimic să conduci, mult mai bine dacă știi ceva. Dacă știi ceva, dezastru. Pentru că dacă ți se pare că știi, greu mai scos din obicei, pui repede ambreiaj și viteze și frână și toate la un loc și cum faci tu după capul tău. Deci, doamna, până te dezvață, ai cale lungă și pun mâinile în cap. Printre primele întrebări la ei, ați mai condus? Nu. Bine. Începem. În sensul că totul e nou, se pune bine cum trebuie. Dacă ați mai condus, e dezastru. Ce ați condus? Tractor. Tractor ați condus. Bine. Și atunci începe greu. Așa cumva, așa e și la Dumnezeu. Deci e greșeala greșelilor. Cea mai mare taină la Dumnezeu cu omul este că vrea să-l facă Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. A, asta e voia lui Dumnezeu. Ce să facem dacă asta e voia lui Dumnezeu? Dar ce voie minunată. Adică ce voie fără, ce desăvârșită dragoste în care nu e teamă să ne facă Dumnezeu. Nu zice, numai eu sunt Dumnezeu, voi stați acolo mai. Pune capul sub piciorul meu așa, stă așa. Nu. Nu vrea asta. Înțelegeți? Vrea să ne facă Dumnezeu, ca și eu. Și mi se pare dragoste absolută, deplină, jertfelnică, totală, fără frică, fără umbră. Ce mai putem spune? Că tot nouă ni se pare că Dumnezeu stă ascuns undeva acolo, își păzește tronul lui, tronuțul lui, scăuneliu, nu știu ce. Și că noi aici ne revoltăm și ne aliem cu diavolul și poate noi rezolvăm, trecem. Hai de capul nostru, Dumnezeu vrea să ne facă asemenea lui. Nebunule, vrea să te facă asemenea ție și tu stai pe aici, faci planul de bătăi și nu știu ce, ești nebun. Ce faci? De aceea și greșeala de a lua tu pe alte care și a te face tu Dumnezeu după capul tău este greșeala greșelilor. Pentru că aia e voia Dumnezeu cea mai înaltă, să ne facă asemenea lui. Greșeala de a lua-o după capul tău e greșeala greșelilor pentru că greșești dintr-un început, faci greșeli fundamentale, principiale, de temelie, totale. Și urmezi calea diavolului, care la fel. A vrut să fie Dumnezeu. A vrut să fie Dumnezeu. Cea mai mare mândrie este să crezi că poți tu să devii de unul singur Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu. De unul singur. Fără să te înveți El taina asta, fără să te descopere, fără să te facă El ca o mlădiță care, în care se va curge din El spre tine și tot timpul te susține El. Poți tu? Cum? Ce să poți tu? Nu poți, că ești ca o mlădiță tăiată. Cui? Vreau să fiu vie. Nu o să poți să devii vie. Este mândria mândriilor, înșelarea înșelărilor, greșeală fără întoarcere. Poate că e prea greu cuvântul, dar aș îndrăzi să spun, e aproape fără întoarcere această greșeală. Toate celelalte au întoarcerea de la asta, ideea de a te face tu Dumnezeu după capul tău, este greșeală fără întoarcere. Măsura, frumusețea, îndumnezeirea la care vrea să ne înalce Dumnezeu, nu poate mintea, inima omului să o cuprindă. Nu poate, înțelegeți, nu știe. E ca și cum ai zice, tu ești ori din naștere, n-ai cunoscut niciodată nicio culoare și tu zici, voi vrea să devin, să cunosc culorile în detaliu, să le amestec perfect, să fac tablouri minunate, să Tu nu știi ce aia culoare, măi, frate. Înțelegi? Nu știi ce aia culoare. Și cum vrei tu să faci? Sau închipuiți-vă o lume cu totul, cu totul diferită de lumea aceasta și tu zici, eu vreau să o stăpânesc, nu știu ce să fac, să dreg, să fiu șef pe acolo. Peste ce, frate, că tu nu știi? E ca și cum s-ar sfătui doi prunci în pântecele mamei. Eu, cum ies de acolo, o să fiu șef afară, nu știu ce afară, nu știu ce. Dar cred că tot aici am lichidat. Eu te zic, nu, ce poate fi altceva decât tot cam pe aici, știți? Și rezolv treaba imediat și mă impun. Trebuie 20 de ani la un copil până îl faci om. Măi, băiatule, nu așa. Măi, fetiță, nu băgăm în închiză. Măi, băiatule, nu faci. Nu apăsa pe noi. Nu fă aia, nu fă aia, nu așa, nu așa. Și de-abia, de-abia. Pascal zicea că la 26 de ani, nu. Până atunci ai copilărie. Adică copilul ai prostie, adică. În sensul că faci prostii. Și așa este. Și eu aș zice chiar spre 30. Nu întâmplător, preoția nu se dădea până la 30 de ani. Nu se dădea, nu poți să fii preot, așa că ești copil și ești preot. Nu se poate. Adică, ceea ce nu se prea mai respectă, recunosc. Dar trebuie să se respecte. Și când omul apucă ca un fiu risipitor averea și vrea să o ia de unul singur pe această cale a dumnezeirii, sau mai rău, când apucă averea și vrea să o ia ca fiul risipitor. Și când, sau mai rău, când de lene nici nu se mai ostenește să se apuce el să facă ceva, cum a făcut fiul risipitor, a luat averea, s-a dus el să-și caute fericirea și dumnezeirea lui, cum o gândea el. Măcar a făcut ceva, a căutat ceva, dar sunt alții care măcar n-au chef să încerce prea mult, ci din lene, e, cred că vine un tertip, așa, dintr-o chestie, printr-un furtișat, printr-o șmecherie, printr-o formulă, ca tânărul acela care a venit, ce bine să fac încât, adică să intru în împărăția celor. Îi spune Mântuitorul, ce bine, mai spune un bine, așa, o chestie scurtă, dacă se poate. Dacă era ca un abracadabra, atâta. Vii un abracadabra și se rezolvă treaba. Sau ceva de genul ăsta. Scurt puțin și la obiect, ca el să devină repede o cetățeană în împărăției celor. Sunt care nici măcar nu se ostenesc, ci vor să devină Dumnezeu așa, printr-o chestie adacabrantă. Printr-o chestie scurtă și puțină și magică și fără osteneală și fără schimbare. Și ce nebunia, nebunia. Nu se poate așa ceva. Omul spre asta merge și tinde spre asta. Crede că se va rezolva printr-o formulă chimică, prin turnare de cu tot cerul în cap a informațiilor, prin chipuri, prin nu știu ce, modificări genetice din ADN dinainte de naștere prin, și vom fi perfecți. Nu va fi asta. Va fi ca Dumnezeu. Nu va fi asta. Și nu asta e calea. Nu asta e calea. Asta e calea lui Cain, care a crezut că Doamne, dacă reușește, îl omoară pe ăla, s-a rezolvat treaba și va fi ca în rai. Pac, pac, l-am omorât, iar pace și liniște și ne vedem de treburi. Nu. No. Până la asta e calea ucigașilor. Oricum, toți cei care au pe altă cale și cred că vor fi ca Dumnezeu sau se vor îndumnezei sau vor ajunge la fericirea supremă, fără Dumnezeu sunt un fel de paricizi. Adică și ucis Tatăl, și ucit pe Tatăl Ceresc în inima lor, nu au nevoie de el. Nu au nevoie și cred că de unii singuri. Și acum v-aș explica, n-am mai găsit niciunde această explicație, dar eu cred în ea. Țineți minte că Mântuitorul zice se duc cei 12 apostoli, doi câte doi, și trimește Mântuitorul din oraș în oraș să spună că s-a apropiat împărăția celor, să-și pună mâinile peste bolnavi, să scoată demonii din demonizați. Unde se vor așeza, în ce casă vor intra, să stea acolo până când vor scoate afară, în orașul care nu va primi, să-și scuture picioarele, să-și scuture praful de pe picioare, ca nici praful de pe picioare să nu-l ia din orașul acela, și trai să nu-și ia toiac, să nu-și ia pe cale, trai să nu-și ia bani, să nu-și ia nici două sandale, nici nu știu ce, nu știu cum. Și intra la un moment dat, va lipsi ceva? Nimic nu l-a lipsit. Deci, au mers așa ca niște... ca și cum a ieșit așa la poartă să vezi cine bate. Cu atât a ieșit. Au ieșit oameni în lume întreagă și nu le-a lipsit nimic, nu i-a atacat nimeni, nu s-a întâmplat nimic. Și erau foarte fericiți, nu din cauza asta, ci erau foarte fericiți că și demonii li se pleacă. Adică ei în numele lui să ziceau, ieși din omul acesta, ieșa demonul, ce oameni, și demonii se pleacă, îi se păreau. Și Mântuitorul puțin în ceartă și nu vă bucurați de asta. curați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, adică că sunteți în gândul lui Dumnezeu, că sunteți în rânduială lui Dumnezeu, în planul lui, în bucuria lui. Asta e mult mai mare decât că se pleacă demonii, că mare, mare lucru. E ca și cum tu te bucuri pe drum mergând că sunt niște câini și tu zici, pleacă-mă de aici, pleacă câinele. Și tu ești singur și al nimănui și te cheamă un om în casa lui să iernezi iarna întreagă. Și tot restul vieții să stai în casa lui. Și casă frumoasă, n-ai avut în viața ta și mergi pe casa aceea, ești fericit că o să fii primit, dar tu te bucuri mai mult că spune, ce fugeau câinii, Doamne. Adică e mult mai mare că ești, ai numele scris în ceruri decât că fugeau câinii. E, mare căcănie. Adică, și Mântuitorul atunci zice un lucru pe care vreau să vă spun astăzi. Zice, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Și noi ne închipuim așa. Că Satana a făcut ce a făcut și Dumnezeu s-a muniat și a trimis cu fulgere după el pe acolo. Și exact ca Zeus. Știi că Zeus era stăpânul fulgerelor. El pusese pe un titan care producea fulgerele să îi defurnizeze continuu. Și el se ocupa cu fulgerele. După aia le lua așa și le trimitea pe unde apuca și pe unde vrea el și cui vrea el în cap. Și așa ceva s-a mutat ideea asta din mintea oamenilor și la Dumnezeu. Doamne, ca un fulger l-am văzut căzând din cer. Păi cred că Dumnezeu cu fulgerul acolo, afară, nenorocitule. Nu. Și dovadă că, iată, la Iov se spune că îngerii, diavolul venea pe acolo printre îngerul lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, adică nu era un alungat, un exilat, un... Până și la întâlnirea între Dumnezeu și cei doi demonizați, nu. Cei doi, demonizatul cel mare din care vorbea legiunea, zice, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Lasă-ne, Doamne, în pace. Adică ei aveau multă libertate. Am auzit că va fi o judecată apoi în care au fugit de casa, până atunci a distracție, nu? Ce tot vrei înainte de vreme acum? Ne chinuiești acum? Lasă-ne în pace, ne distrăm cu oamenii ăștia, cu avuțire pe aici, cu ce ne place nouă, cum vrem noi. Deci, diavolul are multă libertate așa, cu îngăduința lui Dumnezeu, cu știința lui și știe el că, dar nu este un exilat așa, un fugărit de undeva și el stă acolo izolat, un Dumnezeu, cum îl văd unii dintre gnostici, dualiști, un fel de Dumnezeu exilat din cer, de Dumnezeu celălalt, care cumva e necăjit și acum se va ridica el și începe el treaba de... Nu, ce bine, mersi, adică n-are nicio treabă, l-așteaptă, Dumnezeu se întoarcă dacă va vrea vreodată. Dar nu va vrea. Sau așa se aude că nu va vrea. Și am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. De ce? De ce spune Mântuitorul cuvântul acesta? Ce făcea ca Satana să cadă din cer ca un fulger? Tocmai acest lucru. Că el, în momentul când a crezut că poate deveni Dumnezeu, poate Dumnezeu deveni Dumnezeu după capul lui și după știința lui, tocmai această părută înțelegere asupra lucrurilor, tocmai această știința lui, tocmai l-a făcut să o ia într-o direcție complet diferită. Înțelegeți? Dacă până atunci urcați pe Dumnezeu și urcați pe cerurile harului dumnezeiesc, neîncetat, asemănându-se cu El și mergând spre asemănarea cu El și spre ascultarea de plină și bucuria de a se uni cu El, în momentul când a gândit altfel și a vrut altfel să se îndumnezească, să facă Dumnezeu după capul lui și după știința lui, direcția a fost cu totul alta și încă cu viteză mare. Dar El mergea. Tocmai râvna lui îl făcea să meargă cu viteza fulgerului. Nu îl trimitea nimeni cu picioare în fund. Înțelegeți? Râvna lui credea că e pe calea cea bună. Exact cum un om, dacă îi bagi bine în cap că ceilalți te urăsc, ceilalți îți fac rău. Sau cum le bagă de multe ori vieții, sunt unii oameni care fac grozăvii. Omoară, uciși și o fac cu multă râvnă, zicând că pentru Dumnezeu și pentru că nu știu ce. Și că mi s-a spus mie că nu e mai ușor decât să ucizi pentru Dumnezeu, nimic mai ușor. Că se pare că însuși Dumnezeu îți poruncește și crezi în balivernele care ți se spun sau le auzi sau ți se șoptesc în minte, păi Dumnezeu face orice și cu o râvnă mare de... nu te oprește nimeni. Știți? Și așa, aceeași râvnă avea diavolul când cădea ca un fulger luându-o pe altă cale a Dumnezeirii, pe altă cale total diferită, dar tocmai de aceea inversă față de direcția pe care trebuia să meargă. Grozăvia păcatului acestia că în Dumnezeirea omului fără Dumnezeu, narcisismul acesta, egoismul acesta, mândria acesta colosală de a crede că poți deveni Dumnezeu sau ești Dumnezeu fără Dumnezeu, este atât de urâtă de Dumnezeu, nu pentru că îl mâhnești pe el și că iei tronul și că nu știi și că lui e frică, nu. Ci că pentru că păsești exact ca diavolul. o iei cu o râvnă mare într-o altă direcție, cu totul și cu totul altă direcție, de cea mai multe ori invers absolut. Nu se poate fără Dumnezeu, este obsesivul cuvânt pe care Dumnezeu îl spune apostolilor săi la cina cea de taină. Fără mine nu puteți face nimic, nu poate mlădița fără viță, nu puteți, nu vă desprindeți, nu vă separați de mine, nu o luați de unii singuri. Obsesiv, le spune asta, în diferite forme și diferite parabole, diferite înțelesuri. Încearcă să-i facă, să înțeleagă că nu se poate. Era foarte tentant să crezi asta. Era foarte tentant pentru ei că ei urmau să fie apostolul Hristos, să meargă în toată lumea, să aibă puteri nemăsurate, să facă prin cuvântul lor minuni ce nu s-au mai văzut pe fața pământului. Păi foarte tentant să crezi, măi, eu sunt cineva, măi. Păi da, eu numai să zic ce face. E foarte tentant ca la asemenea nivel de mândrie să te înșele diavolul, să înceapă să lucreze împreună cu tine, să crezi că diavolul, că ceea ce se șoptește în minte și se spune și îți mai dă și putere, e de la Dumnezeu cu siguranță. De aceea Dumnezeu era insista înainte de plecare atât de mult asupra lor, să creadă asta, că fără El nu se poate, nu se poate. Chiar dacă li se pare că se poate ceva la început, totul se sfârșește în moarte și dezastru. Totul. Asta e înțelesul. Și aș vrea și m-aș bucura că atunci când veți mai citi, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, să înțelegeți în felul acesta. Acela că Satana a crezut că se dumnezeiește altfel, a vrut să ia locul lui Dumnezeu, s-a despărțit de Dumnezeu și în clipa aceea a mers invers, complet, căzând, în loc să ia înspre cer, cer duhovnicesc. Har, Duh, Duh este Dumnezeu. Cer este Dumnezeu. El a luat-o invers, spre cele materialice, spre cele de jos, și întunecate. Fără să știe, fără să-și dea seama. El crezând că se face Dumnezeu, se făcea cădea tot mai în adânc, tot mai în adânc, tot mai în adânc. Nu Dumnezeu îl trimitea, nu Dumnezeu îl pedepsea. De fapt, cu alte cuvinte, chiar dacă istoria celor scoateri omului din rai pare așa că Dumnezeu l-a scos din rai, omul, luând și crezând că are altă variantă de dumnezeire fără Dumnezeu, s-a scos pe sine din rai, la propriu. Toate slujbele spun asta. Omul s-a scos pe sine din rai. N-are ce să mai face acolo. Devenea un iad raiul pentru el. Nu-i mai satisfăcea. Avea altă cale. El mergea pe altă cale. Gândea altfel. O luase pe altă variantă. În clipa aceea, el singur s-a scos pe sine din rai. Nu Dumnezeu l-a scos. Întrebările voastre. Mai este nevoie de voluntar pentru credința de duminică. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu Ecaterina, care e pe aici. Și dacă puteți, vă rog, să încercați să mergeți. Critica textuală a reușit să pună în evidență autenticitatea cuvintelor rostite de Hristos în toate momentele vieții sale publice și care au fost consemnate în cele patru evanghelii. Sursa acestor cuvinte memorabile este cunoscută sub numele de sursa 0 sau O.
Sursa Q.
Q? Da. De la cuvântul german quelle, care înseamnă sursă, izvor. Cuvintele care cuprind în ele întreg mesajul Hristos sunt cuvintele pe care le-a rostit la cina cea de taină și pe care preotul le rostea la fiecare sfântă, le rostește la fiecare sfântă liturghie. Pe locul vechilor temple păgâne au fost ridicate mai târziu, în antichitate târzie, biserici creștine. Pe locul numit Montmartre din Paris a existat un templu dedicat zeului Marte, zeul războiului. În perioada creștină, după dispariția templului păgân, pe locul acela a fost zidită o biserică, iar în secolul XIX s-a construit vestita biserică Sacrul Cœur din Paris. Dacă mai aveți întrebări, să zicem Tatăl nostru și cu bine să...
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este Sfinția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericit pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru,
Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu lumea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
În rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisării Soase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Vă îndemn să citiți mai ales Evanghelia lui Sfântul Ioan Evanghelistul, cu creionul în mână și să vă opriți la toate cuvintele acestea de mare putere, mai ales că cele care încep cu Eu sunt. Dacă aveți o aplicație pe calculator, puteți căuta din Evanghelia Sfântului Ioan tot care începe cu Eu sunt. Și toate acestea, cum am, eu m-am scos numai o parte. Și când aveți îndoieri, când aveți tristezi, când mi se pare că Hristos ar putea să nu vă audă, să nu vă cunoască, să nu vă înțeleagă, să nu are putere să vă ajute, recitiți-le și sunt cuvinte mare putere care o să vă încarce imediat. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine nu va muri, ci va avea viață veșnică. Uite, dacă măcar ăsta îl citești și zici, Doamne, ce mai tot plâng aici și mi-e frică de moarte, merge mai departe. Adică dacă l-ai pe Domnul Stăpânul cu tine, citiți-le acestea, recitiți-le, scoateți-le și dacă e nevoie și învățați-le. M-aș bucura.